Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dvoje ljudi poginulo u vazdušnom napadu na Kijev. Reporter Fox Newsa ranjen na ukrajinskom ratištu. U toku dana nastavak mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine. Turska i Nemačka pozivaju na prekid rata u Ukrajini. U Srbiji sutra do 17 stepeni. U nastavku emisije između ostalog čućete i da li invazija Rusije na Ukrajinu utiče na regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan, šta kažu iz vlade Severne Makedonije.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi.
Kao i da Bosna i Hercegovina nema dovoljno nafte da ublaži poskupljanje goriva, Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi.
Zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje dvoje ljudi poginulo je jutros u vazdušnom napadu na stambenu zgradu u Kijevu, objavila je ukrajinska spasilačka služba, navodeći da se puca u više kvartova glavnog grada Ukrajine, koji ruska vojska pokušava da opkoli. Navodi se da je pogođena 15-spratnica u kvartu Svjatočin u zapadnom delu Kijeva, iz koje je spaseno 27 ljudi. Služba hitne pomoći Kijeva javila je da je jutros pogođena i 9-spratnica na severozapadu glavnog grada u kvartu Podli, a da su požar na toj zgradi vatrogasci ugasili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će danas biti nastavljeni pregovori između delegacija Ukrajine i Rusije. U video obraćanju Zelenski je rekao noćas da je ukrajinska delegacija odradila dobar posao tokom jučerašnjih pregovora, bez iznošenja dodatnih detalja. Rekao je da je jučer razgovarao i sa izraelskim premijerom Naftalijem Bennettom i ocenio da je to deo napora da se brzo završi rat i postigne pošten mir. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, pozvao je Rusiju da okonča invaziju na Ukrajinu.
Our position is very clear. Any attack.
Naš stav je vrlo jasan. Svaki napad na civile ili civilnu infrastrukturu je za žaljenje ako je slučajan i za osudu ako je učinjeno namjerno. Ali da budemo jasni, ogromna većina civilnih žrtava i ogromna većina uništenja civilne infrastrukture su posljedice rata ruskih snaga.
In the context of the war by the Russian forces.
Portparolka Bele kuće Jen Psaki rekla je da je odgovornost na predsjedniku Rusije.
The end game is really a question for President Putin.
Kraj igre je zaista pitanje za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Mi smo potpuno uništili njegovu ekonomiju. Pružili smo vojnu i humanitarnu pomoć Ukrajincima, omogućavajući im da se bore mnogo duže nego što je rusko vođstvo to očekivalo. Dakle, on mora da odredi kako će njegov put izgledati.
He has determined what the path forward looks for like for him.
Dmitri Peskov, portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina, kritikovao je odnos zapadne međunarodne zajednice prema Moskvi.
Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije očigledno guraju Rusiju da napadne velike gradove Ukrajine sa ciljem da našu zemlju smatraju odgovornim za smrt civila. Rusija ima potencijal da nastavi operaciju koja se, kako smo rekli, odvija u skladu sa planom i bit će završena na vreme i u potpunosti.
Turska i Nemačka dogovorile su nastavak diplomatskih napora za prekid vatre u Ukrajini. Kao NATO saveznici potvrdili smo naša zajednička mišljenja i brige, rekao je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan na konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Moramo da štitimo prijateljstvo i sa gospodinom Zelenskim i sa gospodinom Putinom, rekao Erdogan. Reporter američke televizije Fox News Benjamin Hall ranjen je u Ukrajini dok izveštavao van Kijeva i hospitalizovan je. Naši timovi su na terenu da bismo prikupili dodatne informacije jer se situacija brzo razvija, rekla izvršna direktorka Fox Newsa Susan Scott. U Ukrajini je dan pre poginuo američki novinar Brent Reno. Više od 4000 ljudi napustilo je u ponedeljak opkoljeni grad Mariupolj, a danas su planirane dodatne evakuacije. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk saopštila je da je planirano otvaranje 9 humanitarnih koridora. Ruske oružane snage preuzele su punu kontrolu nad teritorijom Hersonske oblasti Ukrajine, saopštio je port parol Ruskog ministarstva odbrane general major Igor Konašenkov. koji je iz Ukrajine ispalio bespilotnu letelicu koja je 10. marta pala u Zagreb, da li ukrajinske ili ruske vojne snage, za javnost je još nepoznato. Kako javlja Enis Zebić, Ministarstvo odbrane Hrvatske tvrdi da je taj avion bez posade, rudimentarni dron iz vremena Sovjetskog saveza, nosio bombu.
Radi se o spašavanju vojnika Rajana, ocijenio je sigurnosni stručnjak Pavle Kalinić za naš program, inzistiranje Ministarstva obrane na tezi koju je ranije iznio ministar Mario Banožić, kako je na letjelici bila i bomba, iako niz hrvatskih stručnjaka tvrdi da su tragovi eksploziva na iskopanim ostacima rezultat aktivacije mehanizma za samouništenje prikupljenih podataka i kodova. Ipak jačina bombe se smanjuje, savjetnik ministra obrane general Željko Živanović.
Po svemu ovome što sad znamo, znači riječ je o aviobombi ruske proizvodnje koja je imala težinu od 120 kg, s tim što u tih 120 kg bilo oko 40 kg eksploziva. Bomba je prilikom penetracije zabijanja letjelice, ona je eksplodirala.
Naime, kada je 13. ožujka izvučen dio projektila zabijen u tlo, ministar obrane Mario Banožić kazuje kako posrijedi nije izviđačka letjelica jer je bila naoružana.
Pored crne kutije su pronađeni tragovi eksploziva, ali isto tako elementi koji upućuju da je ova letjelica nije bila izvidničkog tipa. Na ovoj letjelici smo našli dijelove aviobombe.
Istoga dana Hrvatska radiotelevizija kao ekskluzivu objavila da je bomba bila teška 120 kila. Za razliku od ministra, stručnjaci od samog Kalinića preko ljudi iz ministarstva, poput ravnatelja Uprave za materijalne resurse Ivice Grebenara, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Roberta Barića, do bivšeg vojnog pilota Ivana Selaka i niz drugih, kažu da se ne radi ni o kakvoj bombi, jer da je bila bomba, ni jedan prozor na kilometar unaokolo ne bi ostao čitav, kaže Kalinić.
Imate uvijek eksploziv zato da su unište kodovi. I ti kodovi su uništeni. Da, neprijatelj ne može koristiti kodove.
Zašto ministarstvo i dalje inzistira na tome da je posrijedi bomba?
Najvjerojatnije zato da bi spasili vojnika Rajana.
Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji je već dulje vrijeme u ratu sa ministrom Banožićem i optužuje ga za nesposobnost, ponovio je optužbe.
Ministar je ministar, to je važna dužnost. Kada je date ljudima koji su pali s kruške, to je opasno, ali to onda više nije njihova odgovornost. To je odgovornost političke strukture i pojedinca koji ih drži na tom mjestu. Istraga je u tijeku što se tiče same naravi letjelice koja je pala na Hrvatsku i o detaljima ne bih govorio i pozvao bih i druge koji se obraćaju u medijima da to ne rade. Opasnosti u ovom trenutku od tog konkretnog objekta za hrvatsku javnost nema.
On je apelirao da vlada što prije pronađe sredstva za nabavu nekog najjeftinijeg i najjednostavnijeg sustava protuzračne obrane, a potom i za nešto kompleksnije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Otpravnica poslova Ukrajine u Crnoj Gori Natalija Fijalka osudila izjavu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija da su, kako je objavljeno na sajtu mitropolije, događaj u Ukrajini posljedica bezbožništva koje se bilo ukorenilo i da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina. Reakcije iz Podgorice na mitropolitov govor tokom liturgije u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja prenosi Predrag Tomović.
U najjačoj opozicionoj demokratskoj partiji socijalista smatraju da Joanikije, govoreći kako je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, priziva rat u Crnu Goru. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji osvrnuli su se na tumačenje Joanikija prema kojem je, kako tvrde, Evropa agresor, a ne Putinova Rusija. Kakve bogougodne poruke dok bombe padaju na jednu pravoslavnu zemlju i narod, kazao je funkcioner socijaldemokratske partije Ivan Vujović. Partije doskorašnje aktualne vladajuće većine se nijesu oglašavale ovim povodom. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, priča o neutralnosti Srpske pravoslavne crkve u vezi sa situacijom u Ukrajini, zapravo samo paravan ispod kojeg se kriju ideološki ciljevi.
Ideologija Srpske pravoslavne crkve je u svakoj tvori izjednačena sa ideologijom Moskovske patrijaršije. Ovo što je gospodin Joaniki izjavio je samo u gruboj formi ono što vjeruje i Srpske pravoslavne crkve. A to jeste i upravo ona doktrina koju je gospodin predsjednik Rusije Putin iskoristio da napadne Ukrajinu, a to jeste da je to vještačka nacija, da ta država ne treba da postoji i da je ona sastavni Rusije.
Vukanović vrlo opasnom ocjenjuje Joanikijevu izjavu da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina.
Koliko vi projektujete Crnu Goru da bude kao i Ukrajina, vi smatrate da Crna Gora ne treba da bude nezavisna država, da crnogorska nacija ne treba da postoji, da je to državni, kulturni, istorijski prostor neke druge nacije i takav toj naciji treba tako da se ponaša.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država izjavili su da Vašington odbacuje uslov koji je postavila Rusija za podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom, da odnosi Moskve sa Teheranom budu izuzeti iz sankcija Zapada zbog njene invazije na Rusiju. Zbog zahteva Rusije već je napravljena pauza u pregovorima o iranskom nuklearnom sporazumu koja preti potpunim kolapsom procesa, pišu svetski mediji. SAD su odbacili ublažavanje sankcija Rusiji za podršku sporazumu o oživljavanju nuklearnog sporazuma sa Iranom, odbijajući zahtev koji je Moskva iznela u posljednjem trenutku, ukazuje Financial Times. Portparol State Departmenta rekao je za Financial Times da nove ekonomske sankcije uvedene Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu nisu povezane sa sporazumom sa Iranom i da ne bi trebalo da imaju ikakav uticaj na njegovu primjenu. Teheran i svetske sile bili su nadomak sporazuma o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. čime bi Iran, kako navodi list, radikalno promenio svoj nuklearni program u zamenu za to da se SAD ponovo pridruže sporazumu i ukinu sankcije Iranu, ali se posljednji deo pregovora poklopio sa ruskim napadom na Ukrajinu i značajnim ekonomskim i financijskim sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi. Rusija, koja je potpisnica sporazuma i važan akter u pregovorima o Iranu u Beču, prošle nedelje tražila garancije da će u okviru mogućeg sporazuma njena trgovina sa Iranom biti izuzeta od sankcija Zapada. Šef evropske diplomatije Josep Borrell proglasio je pauzu u razgovorima u Beču, okrivljujući spoljne faktore za potrebu da se napravi pauza, iako je konačni tekst u suštini spreman i na stolu. Visoki američki zvaničnik rekao je da bi SAD mogli da pokušaju da sklope zaseban sporazum bez Moskve, ističe Wall Street Journal, dodajući da za sada nije poznato da li bi Iran bio voljan da pregovara bez Rusije. Budući da je jedan od najvećih spoljno-političkih ciljeva američkog predsjednika Josepha Bidena doveden u pitanje, Washington će, po rečima zvaničnika, početi da istražuje alternative sporazumu ako Rusija ne odustane od svojih zahtjeva za pisanim garancijama kojima se oslobađa od sankcija. Prekid u pregovorima rizikuje da oni potpuno propadnu, što bi omogućilo Iranu da se približi kapacitetima da napravi nuklearnu bombu. Ocenjuje New York Times i dodaje da nepostizanje sporazuma također odlaže povratak iranske nafte na svetska tržišta, za što se Zapad nadao da će ublažiti rast cena energenata. Pre pauziranja pregovora, kako piše Washington Post, dogovor je bio toliko nadomak ruke da je podijum za završnu ceremoniju podignut u hotelu u Beču gdje su vođeni razgovori. Diplomate kažu da je Iran posljednjih nedelja sve više pokazivao spremnost da se finalizuje dogovor, ali izbijanje rata u Ukrajini promijenilo geopolitičku pozadinu pregovora i sada postoji mogućnost da će sudbina iranskog sporazuma biti talac rata u Ukrajini, ukazuje taj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Dvoje ljudi poginulo u vazdušnom napadu na Kijev, reporter Fox News ranjen na ukrajinskom ratištu. U toku dana nastavak mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine. Turska i Njemačka pozivaju na prekid rata u Ukrajini. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Do kraja emisije čućete i da Bosna i Hercegovina nema dovoljno nafte da ublaži poskupljenje goriva. Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi.
Zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog rata u Ukrajini, Srbija, Severna Makedonija i Albanija odložile su za maj sastanak Otvoreni Balkan, planiran za sredinu marta, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. Kako navode u Privrednoj komori, dogovoreno je da zemlje učesnice do tada sagledaju posledice na privrede država ove regionalne inicijative. Prilog Dušana Komarčevića.
U Privrednoj komori Srbije ističu da za privrednike i kompanije iz tri zemlje članice Otvorenog Balkana ova inicijativa jeste i bit će veoma održiva. Međutim, napominju.
Istovremeno svedoci smo tragičnih ratnih događaja u Ukrajini, čije posledice po evropsku i svetsku ekonomiju niko sa sigurnošću još ne može da predvidi.
Navodi se u pisanom odgovoru Privredne komore Srbije. Prema njihovim rečima, privrede Zapadnog Balkana pa i tri zemlje članice Otvoreni Balkan su u svom poslovanju u najvećoj meri okrenute Evropskoj uniji, koja nam je, kako kažu, svima najveći spoljno-trgovinski partner i odakle dolazi najveći broj stranih investicija.
Smatramo da će primjena dogovora biti najveći test za uspešnost same inicijative. Istovremeno, međunarodna saradnja i solidarnost zemalja Zapadnog Balkana naročito je važno u kriznim trenucima, kao što je i pokazala izuzetna saradnja tokom pandemije.
Jedna od ključnih ideja inicijatora Otvorenog Balkana je sloboda kretanja ljudi, robe i usluga, a deo tih olakšica u vezi sa tim je već usvojen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li opasnost da se roba iz Rusije preko Srbije, koja Kremlju nije uvela sankcije, nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Privrednoj komori Srbije podvlače da se inicijativa Otvoreni Balkan u domenu olakšavanja trgovine robom odnosi samo na robu poreklom iz ove tri države.
Sigurni smo da će tri administracije koje su razvile operativniji i konstruktivniji radni odnos kroz saradnju na relaciji inicijative Otvoreni Balkan naći način da poštuju odluke svojih vlada, a da ne ugroze suštinu inicijative.
Vlada Severne Makedonije je u pisanom odgovoru za RSE istakla da inicijativa Otvoreni Balkan nije ugrožena aktuelnom krizom.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Kažu u vladi Severne Makedonije. Na pitanje RSE postoji li opasnost da se u okviru Otvorenog Balkana preko Srbije uvozi ruska roba, koja zbog sankcija ne bi smjela da se nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Skoplju odgovaraju.
Obaveze preuzete u okviru inicijative Otvoreni Balkan ni na koji način ne isključuju poštovanje sankcija koje su predviđene zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u odnosu na Rusku federaciju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je za Sjedinjene Države u trenutnoj geopolitičkoj situaciji održiv nastavak inicijative Otvoreni Balkan, u ambasadi SAD kažu da je na zemljama članicama inicijative da to odluče. Dodaju da Ruska federacija, kako kažu, nema veto na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana.
Ostajemo optimisti da će članice nastaviti da unapređuju taj cilj u okviru ovog i drugih mehanizama i raditi na tome da osiguraju da su pogođene politike usklađene sa Evropskom unijom. Demokratije širom sveta ujedinjene su u osudi neopravdane i nezakonite agresije Rusije na Ukrajinu.
Otkako je počeo rat u Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mnogo pažnje u javnosti posvećivao Otvorenom Balkanu. Na to se usput osvrnuo u intervju za televiziju Pink 12. marta, rekavši da je Srbija opredeljena za Otvoreni Balkan i da će snabdevati susede brašnom i drugom robom. Vlada Srbije je 10. marta zabranila izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja. To je, prema Vučićevim rečima, urađeno jer je poslednjih dana drastično porastao izvoz pšenice i brašna. Premijer Albanije Edi Rama je 13. marta izjavio da Albanija pregovara sa Srbijom kako bi izvukla deo žitarica koji je ugovoren od strane albanskih kompanija. Verujem da ćemo to postići zahvaljujući Otvorenom Balkanu, rekao je Rama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bosna i Hercegovina nema količine nafte kojima bi mogla da ublaži veliki rast cena goriva, niti da opskrbi potrošače ukoliko bi došlo do nestašica. Njena nabavka je u nadležnosti entiteta i to je, kako javlja Jelena Marković, glavni problem.
Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi, kaže da po zakonu o robnim rezervama ne može reći o kojim se tačno količinama naftnih rezervi radi, ali da postoje izvjesne zalihe. Ističe da robe ima, ali da cijene stalno rastu za sve proizvode, pa i za naftu.
Rezervi ima u robnim rezervama što se tiče nafte i naftnim derivatima, ali mi nismo uskraćeni za robe te vrste. Problem Bosne i Hercegovine je druge vrste zbog toga što smo 100% uvozno orijentirani što se tiče nafte i naftnih derivata, i u toj takvoj situaciji smo zakinuti u odnosu na neke druge zemlje u okruženju.
Pojašnjava razlog zbog kojeg Federacija Bosne i Hercegovine nema dovoljne zalihe nafte za neki duži period.
Nemamo zaliha nafte i naftnih derivata onoliko koliko bi nam trebalo po propisu Evropske unije za 90 dana potrošnje u federaciji, zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije Bosne i Hercegovine, procjenjuje koliko bi otprilike moglo biti zaliha nafte u federaciji, uključujući i privatne terminale i benzinske pumpe.
Znači, ako je zapunjen do kraja terminal u Živincama, da imamo 6 miliona, ako nije zapunjen do kraja, ali ajmo realno reći da je tu negdje oko 3 miliona. Nafte ima u terminalima koji su privatni vlasništvo. Znači, ima u federaciji bi desetak privatnih terminala i 700 pumpi. Ako možemo to smatrati rezervama, onda znači privatni trgovci u ovom trenutku, ajmo to reći kolokvijalno, mogu izvući državu, odnosno entitet.
Također, procjenjuje koliko bi otprilike trenutne zalihe mogle potrajati u slučaju nestašice nafte.
Nestašice nafte neće doći zato što postoje ozbiljne kompanije koje su osigurale alternativne pravce snabdijevanja, čak i u ovakvom ovome trenutku, a te rezerve, kad bi bili samo osuđeni sa njih, pa 15 dana.
U Republici Srpskoj stanje po pitanju naftnih rezervi je još lošije nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Entitetske rezerve uopšte ne postoje, jer je skladište u kojem su se čuvale robne rezerve prodato. U Bosanskom Brodu postoji skladište rafinerije, te je rečeno da u njemu ima nešto zaliha, mada nije poznato o kojim se količinama radi. Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj kazali su da ovaj entitet čuva svoje rezerve nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Cene goriva u Crnoj Gori od ponoći su uz poskupljenje od 16 do 29 centi dostigle istorijski maksimum, javljaju tamošnji mediji. Poskupljenje usluga zbog cena goriva najavljuju autobuski prevoznici, a isto razmatraju taksi udruženja. Kako su ranije preneli podgorički mediji, benzin je skuplji 16 centi, pa će litar BMW-a 98 koštati 1,78 evra, dok će BMW 95 koštati 1,74. Evrodizel je skuplji 28 centi po litru, pa je litar danas 1,73 evra, dok je lož ulje skuplje 25 centi i košta 1,67. Vlada je predstavila set mera podrške privredi i građanima, među kojima je i smanjenje akciza na gorivo od 40 umjesto prvobitnih 20%. Da bi se to usvojilo, neophodno je da se održi sednica Skupštine. Do tada cene goriva zavisiće od svjetskog tržišta, gdje je nakon velikih oscilacija prošle sedmice zabeležen pad od oko 5%. Na benzinskim pumpama u Crnoj Gori kažu da su proteklih dana točili rekordne količine goriva i do 50 tona po danu. Superjahta Solaris, koja je juče isplovila iz Tivta u Crnoj Gori, nije zvanično registrovana na ime Rusa Romana Abramovića, niti je on u tom trenutku bio pod sankcijama Evropske unije, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Kako je saopšteno, nema pravnog osnova da bi se u tom slučaju reagovalo. Ministarstvo je ukazalo da Crna Gora ne primjenjuje bilateralne sankcije Ujedinjenog Kraljevstva, imajući u vidu utvrđene ciljeve usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije. Kad ga Evropska unija stavi na listu sankcija misleći na Abramovića, onda lice sa tog spiska imaće restriktivne mere. Važno je reći da sve i kada neko lice bude na listi može da se reaguje u odnosu na imovinu koja je zvanično njegovo vlasništvo, naveli su povodom slučaja ruskog biznismena iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Vlada Crne Gore deklarativno se pridružila sankcijama Evropske unije protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, ali još nije donela formalnu odluku koja bi omogućila operacionalizaciju tih sankcija. A Kosovsko ministarstvo prosvete u februaru je prestalo da isplaćuje plate zaposlenima koji ne dolaze na posao, a koji su proteklih godina dobijali lične dohotke uprkos tome što se nisu pojavljivali na radnom mestu. Kako iz Prištine prenosi Sandra Cvetković, odluka se odnosi na stotine ljudi koji su nakon potpisivanja sporazuma o integraciji civilne zaštite u kosovski sistem u martu 2015. dobili zaposlenje u kosovskim institucijama.
Aleksandar, pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, je Srbin iz Severne Mitrovice na severu Kosova, koji je radio u Ministarstvu prosvete Kosova od januara 2016. godine. Na posao nikada nije otišao, ali je redovno primao platu. Aleksandar je u Ministarstvu prosvete posao dobio na osnovu sporazuma Kosova i Srbija koji se odnosio na integraciju pripadnika takozvane civilne zaštite. Civilna zaštita je funkcionisala u okviru paralelnog sistema Srbije na Kosovu, a rasformirana je 2015. godine nakon dogovora u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Osim Aleksandra, još 31 osoba iz redova srpske zajednice prethodnih godina dobijala platu od Ministarstva prosvete Kosova, a da nisu išli na posao. Međutim, ovakva situacija se promenila prošlog meseca, kada je Kosovsko ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije i inovacija odlučilo da više neće isplaćivati plate radnicima koji ne dolaze na posao. Aleksandar kaže da zna za tu odluku i kaže da su oni i drugi radnici uložili žalbu Ministarstvu prosvete. Kako kaže, prema ugovoru koji je imao, ministarstvo mu nije obezbedilo uslove za rad, jer je, navodi dalje, trebao da bude radno angažovan na severu Kosova, gde inače živi. Sa druge strane, iz Ministarstva prosvete kažu da je prekinuta isplata plata bivšim pripadnicima civilne zaštite jer su dobili opomenu iz Kancelarije nacionalnog revizora. Prema izveštaju Kancelarije revizora, za njihove plate je na godišnjem nivou izdvajano oko 135.000 evra, što znači da je za 6 godina Ministarstvo prosvete izdvojilo oko 810.000 evra za plate bivšim pripadnicima civilne zaštite, a koji su integrisani u kosovski sistem. Kancelarija revizora je prethodnih godina utvrdila da zaposleni u drugim ministarstvima u vladi Kosova nisu radno angažovani i zbog toga su dobijali opomene. Međide Demolin Imani, direktorka nevladine organizacije FOLJ ili Govori, koja se bavi borbom protiv korupcije, navodi da je neprihvatljivo plaćati ljude koji ne dolaze na posao. Jednak tretman svih građana treba jednom zauvek uspostaviti na celoj teritoriji Republike Kosova. Ne bi trebalo da imamo građane koji nikada nisu otišli na posao, a da primaju plate tokom cele godine, kaže ona. Sa druge strane, iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu navode da je glavni problem u primjeni sporazuma o integraciji Srba u kosovski sistem zapravo nedostatak radnog prostora za te radnike. Krajem decembra 2016. godine svečano je otvoreno nekoliko kancelarija koje su bile namenjene integrisanim radnicima na severu Kosova, ali su iste samo par sati kasnije oštećene eksplozivom napravom koja je bačena na zgradu u kojoj su se one nalazile. Od tada da Kosova nije više pokušavala da otvori nove kancelarije i to je razlog što su mnogi primali plate, a da nisu odlazili na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dvoje ljudi poginulo u vazdušnom napadu na Kijev. Reporter Fox News ranjen na ukrajinskom ratištu. Turska i Nemačka pozivaju na prekid rata u Ukrajini. U toku dana nastavak mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.